Iubiți frați și surori, dragi prieteni, în această dimineață reluăm tematica expusă de Pavel în acest capitol 9. Prima parte am parcurs-o duminica trecută, sper cu folos, și aș vrea ca și în această dimineață să continuăm și să prindem ceea ce Pavel a vrut să comunice, să spună, ca învățătură pentru noi și nu în ultimul rând ca și bază a relaționării noastre cu acest subiect spinos. Vă amintiți că în prima parte Pavel aduce 5 argumente care le-am putea include în Carta Drepturilor Predicatorului sau a slujitorului, drepturi pe care le evocă argumentându-le foarte bine, luând exemple din cultură, versetul 7 de exemplu, apoi versetul 9 este citat pentru a aduce un argument din legea lui Moise, apoi versetul 12, care vine să aducă un argument sau un precedent, un factor de conjunctură, respectiv felul cum procedează ceilalți apostoli, și bineînțeles cel mai puternic argument pe care Pavel îl aduce este găsit în versetul 14, l-am numit argumentul autorității, în care, fără echivoc, fără nicio umbră de îndoială, Pavel pronunță tranșant, spunând: tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Partea capitolului care am citit-o în această dimineață rămâne oarecum în aceeași tematică, dar merge mai departe și în prima parte Pavel spune: eu nu m-am folosit de aceste drepturi. Aminteam data trecută și de ce nu s-a folosit, întreagăt amintesc și în această dimineață. Corintenii au fost cei care au contestat atât chemarea lui ca și predicator, cât mai ales apostolia lui, și probabil multe alte lucruri pe care el sau nouă ne lipsesc în această dimineață. Versetul sau versetele, porțiunea biblică care aruncă o lumină deosebită peste acest pasaj și peste această atitudine a lui Pavel, îl găsiți în 2 Corinteni 11, versetele 7, 8 și 9, unde Pavel spunea, când scria a doua epistolă: am făcut oare un păcat că am despoiat alte biserici ca să vă slujesc vouă? Cu alte cuvinte, Corintul sau abordarea celor din Corint a fost o excepție, nu o regulă, și că alții, în special bisericii din Macedonia, au susținut lucrarea lui Pavel și persoana lui, bineînțeles. Cam atât despre acest subiect. Cred că cei care ați vrut să înțelegeți concepția biblică ați avut și aveți ocazia. Haideți să mergem mai departe la una din ideile care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață. Ea pleacă și este localizată oarecum în versetele 16 și 17. Și vorbesc despre predicarea Evangheliei. Ca să înțelegem mai bine, ar trebui să fac un scurt istoric al predicării. Fără a avea pretenția că el este complet, fără a avea pretenția că este academic, doar ca niște puncte de reper, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră în câteva minute această lucrare extrem de importantă. Eu nu vreau să diminuez, să arunc în umbră sau să aduc umbră peste orice altă activitate din adunarea creștină. Este importantă cântarea, este importantă rugăciunea, este importantă prezența, este importantă disciplina, dar cel puțin la fel de importantă, dacă nu mai importantă decât toate, este predicarea Evangheliei. Istoria bisericii, istoria creștină, confirmă lucrul acesta. În perioadele istorice în care predicarea a fost la loc de cinste, a fost tratată cu seriozitate, a fost prețuită de ascultători, ea a fost vârful de lance al înaintării Evangheliei. În perioada primară, când predicarea a fost tratată așa cum se cuvine, biserica s-a înmulțit, e adevărat, nu numai din cauza predicării, dar predicarea a fost un factor principal, un factor important. Prin predicarea Evangheliei, oamenii au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, să intre în posesia unor adevăruri fundamentale, atât despre Dumnezeu cât și despre ei înșiși, și să poată apoi face pasul hotărător în ce privește întoarcerea, convertirea și slujirea lui Dumnezeu mai departe. În veacul primar sau în perioada primară, hai să numim puțin mai larg, primele 200 sau 300 de ani, când predicarea a fost tratată cu seriozitate, biserica s-a înmulțit cel mai mult. În ciuda faptului că în acea perioadă biserica n-avea locații proprii, nu beneficia de tehnologie modernă, totuși, pentru că predicarea era înțeleasă ca un fenomen aproape de masă, adică nu doar pastorul, apostolul, predicatorul laic, oarecum specializat, era chemat să predice, ci fiecare credincios predica Evanghelia, predica pe Hristos în limbaj și cuvinte proprii, în ocazii și oportunități pe care viața le dăruia. Bună oară, fiecare este chemat să predice acasă, este chemat să predice la serviciu, cu cuvinte sau fără cuvinte, dar să poarte în el acest foc, această dorință de a duce, de a împărtăși, de a comunica adevărurile lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, predicarea aceasta îmbracă forma unei mărturii. Ce mi-a făcut Domnul mie, ce a făcut Dumnezeu în viața mea, cum m-a schimbat, cum m-a transformat, cum m-a luat din ogorul păcatului și m-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Împărtășirea acestor experiențe personale fac parte din predicarea Evangheliei, care nu înseamnă propagarea doctrinelor de bază, ci mărturii și exemple privind puterea lui Dumnezeu, îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Apoi, încetul cu încetul, focul acesta s-a mai diminuat, până când aproape că s-a stins. Perioada lungă până la reformă a fost caracterizată de tot felul de restricții, de tot felul de reguli, de tot felul de confuzii, în care predicarea era lăsată la îndemâna așa zisor specialiști, a pastorilor, a oamenilor chemați expres pentru această lucrare, iar marea mulțime a renunțat aproape total la predicarea Evangheliei. Oamenii s-au cufundat în alte îndeletniciri, mai profitabile, evident, pentru viața de zi cu zi, și au lăsat sarcina predicării doar pe seama unui grup restrâns de oameni. Reforma lui Luther a adus un nou suflu în predicare, a adus o nouă lumină, a adus un nou avânt, a adus o nouă pasiune. Și dacă istoricii au dreptate, secolul XIX a fost punctul de vârf al predicării din epoca modernă, în care, se spune, lumea era condusă de la amvon. Asta nu înseamnă că s-a făcut imixtiuni. Cel care era la amvon era parlamentar sau, știu eu, politician. Dar așa de mult a prețuit societatea predicarea și perceptele Evangheliei, încât lumea socială în ansamblul ei era în mare măsură modificată, modelată după Scripturi. Astăzi nu mai este un șoc pentru nimeni. Lumea este condusă de la Hollywood. Astăzi tonusul moralității sau a imoralității a direcției sociale nu este dat de amvon sau de cei de la amvon, pentru simplul fapt că trăim și traversăm o perioadă de depreciere, de devalorizare. Nu mai suntem în stare să punem preț suficient pe predică, ni se pare boring, ni se pare obositor, plus alți factori de altă natură, devalorizarea ca și conținut a celor care predică. Trebuie să recunoaștem că uneori noi care vă predicăm vă obosim. Trebuie să recunoaștem că nu toți cei care se ridică să predice ar trebui să predice. Trebuie să recunoaștem că lucrul acesta trebuie să fie foarte bine înțeles de fiecare din noi. Și în măsura în care ne înțelegem chemarea, ne înțelegem rolul, ne înțelegem, știu, însărcinarea din partea lui Dumnezeu, în măsura și în domeniul respectiv ar trebui să perseverăm, să lucrăm și să slujim lui Dumnezeu cu bucurie de pe acel postament, de pe acea, știu, poziție. Astăzi, predicarea este în declin. Dacă în această dimineață am avea o statistică, câți români din metropola Chicago sunt la locuri, la unul din locurile de închinare, am rămânea stupefiați. Poate nici 10%. Poate nici 10%. N-au simțit azi dimineață focul acela să meargă într-un loc de închinare, să se roage, să se închine, să cânte și să asculte o predică. Cei mai mulți beneficiază, în ghilimele fie spus, vreau să beneficieze de alte lucruri, de alte stări, de alte medii și focul acela pentru Evanghelie, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru viitorul nostru, pentru eternitatea noastră, este în continuă depreciere. Mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să reaprindă focul în inima noastră în primul rând. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu, avem nevoie de lumina lui, avem nevoie de focul acesta ca să putem merge unde ne-am promis, unde ne-am propus, să putem ajunge înspre ținta și la ținta la care am pornit și de lucrul acesta depinde într-o mare măsură atitudinea noastră față de predicare. Pavel se oprește la un moment dat în versetele 17, 16 și 17 și spune: eu trebuie să vestesc Evanghelia. La baza acestei hotărâri stă o chemare. Eu știu cine este cel care m-a chemat. Eu nu-mi pot permite corintenilor să predic sau să nu predic. O să mă plătiți sau nu o să mă plătiți. O să mă apreciați sau o să mă criticați. Mie puțin îmi pasă. Pe mine nu voi m-ați chemat în Evanghelie. Nu voi m-ați chemat la predicare. Nu voi m-ați chemat la apostolie. Nu voi mă țineți în ultimă instanță. Nu voi sunteți temelia pe care stau. Eu nu călătoresc pe aplauzele mulțimii. Pe mine m-a chemat Dumnezeu la apostolie, spune Pavel. Vestea aceasta eu n-am învățat-o, n-am cultivat-o, nu sunt un imitator. Nu sunt unul din acela care fură concept de la unul și de la altul, le pune împreună și pe urmă vine și predică să impresioneze în Corint. Nu! Eu am fost chemat de Domnul. La baza chemării și a predicării mele stă o întâlnire personală cu Domnul care m-a chemat, care m-a însărcinat și care, evident, îmi va cere într-o zi socoteala. Dacă, spunea el, fac lucrarea aceasta de bună voie, cu bucurie, aș putea spune, privind prin alt context al Scripturii, o fac din dragoste. Nu dragoste de a fi în public, nu dragoste de a fi în față, să nu mă înțelegeți greșit, nu dragoste de a impresiona pe nu știu cine, ci dragoste de omul nemântuit, dragoste de omul pe care îl slujesc și mai presus de toate, dragoste de Dumnezeu care m-a trimis. Dacă eu fac această lucrare de bună voie, spune Pavel, voi avea o răsplată. Și răsplata aceea nu mi-o poate lua nimeni, nu o poate diminua nimeni, nu o poate fura nimeni. Vă întreb în această dimineață, credeți dumneavoastră că un grup, o biserică, o congregație în ultimă instanță poate să evalueze și să plătească o predică? Niciodată! Niciodată nu o să poată! Pentru simplul fapt că acestea nu sunt lucruri de comerț. Ele sunt daruri din partea lui Dumnezeu și isprăvnicia aceasta va primi răsplata doar din fața și din partea celui care îi cunoaște valoarea, îi cunoaște importanța. Noi însă ne angrenăm în acest plan al slujirii lui Dumnezeu, funcție de focul care îl avem, de înțelegerea care o avem și evident răspundem la chemările și la nevoile existente în măsura în care ne lasă inima. Dacă, spune Pavel, nu o să fac lucrarea aceasta de bunăvoie, o să fac bombănind, o să fac criticând, o să fac mai este mult, m-am săturat, s-o obosit. Vreau să vă spun ceva. Dumneavoastră știți că și cei care aveți duminică de duminică în față trec prin situații de criză și oboseli și decepții? Cel mai bine le văd când ne întâlnim la sfaturile pastorale. Ca oricare, am și eu foarte mulți prieteni dintre păstori și cu ei mă întâlnesc prima dată. Cum ești? Mie leha mite. Dar ce s-o întâmplă? M-am săturat. Tu cum ești? Am obosit. Abia aștept să se termine. Tu? Eu vin după o furtună. Tu? Am trecut prin probleme grele. Abia în mediile acelea, pentru că dacă ne-am dat drumul aici, imediat țese tot felul de lucruri. Dar abia în mediile acestea, oamenii își dau mai mult drumul. Și Pavel spune, dacă eu în condițiile acestea mă duc totuși și predic Evanghelia, deși sunt bolnav, deși sunt apăsat, deși sunt contestat, deși aud tot felul de zvonuri, spune Pavel, despre mine, dar totuși mă duc, este un lucru și un act concret, o achitare de o datorie. Este o isprăvnicie, spune Pavel, care mi-a fost dată. Este o slujbă care mi-a fost dată. Îmi pierd răsplata, dar cel puțin îmi fac datoria aceasta și mă achit de obligațiile față de cel care m-a trimis în lucrarea aceasta. Apoi, al doilea gând care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață, începe de la versetul 19 până la 23. Vă rog să vă uitați bine. Iuliana a încercat și a spus câteva puncte vis-a-vis de acest bloc de text extrem de important, care e așa de mult interpretat de oameni și din nefericire rău. Ca să-l putem înțelege, trebuie să ne întoarcem înapoi puțin. În vremea lui Pavel erau câteva bariere culturale. Câteva bariere culturale. În vremea noastră sunt de altă natură. De exemplu, iudeii nu aveau nicio relație cu ceilalți. Îi desconsiderau, îi batjocoreau cu fiecare ocazie. Îi considerau păcătoșii iremediabili și ca atare cercul în care ei se învârteau erau oamenii de teapa lor. Până și societatea evrească era împărțită în două. În oameni considerați evlavioși și păcătoșii societății. Dar mai erau alte bariere culturale. Grecii. Grecii spuneau așa. Oricine nu vorbește grecește, nu vorbește, ci latră. Este un barbar. Ca atare, mediul în care noi grecii ne învârtim este mediul nostru, select, îmbibat până la supra-saturație de filozofie. Oamenii noștri sunt ilustri, oratori fără pereche, și noi nu ne pierdem vremea cu mărunțișurile celorlalte neamuri. Nu ne pierdem. Sunt obiective pentru noi. Știți ceva? Mi-am venit în minte acum. Până astăzi, grecii spun așa, creștinismul a măturat valorile grecești. Spun grecii, până astăzi, că ei au avut valori culturale nespus mai prețioase, mai valoroase, mai importante decât valorile creștine. Mă refer la valorile sociale, să nu faceți confuzie. Nu știu dacă a avut dreptate. Cert este că bariera aceasta culturală exista în vremea lui Pavel. Apoi mai erau alte bariere de altă natură. Cei tari, luați tari economic sau sub altă formă, erau oamenii influenți. Cei slabi erau plevușca de jos. În contextul acesta, al barierelor culturale. Și vine Pavel cu Evanghelia și este pus într-o furcă, într-o intersecție mare. La cine să mă duc cu Evanghelia? Dacă Pavel ar fi fost grec, și mai ales un grec lipsit de maturitate spirituală, ar fi spus, eu mă duc la greci. E un mediu select. Le vorbesc pe limba mea. Eu sunt licențiat în nu știu câte domenii și îmi place să vorbesc cu filozofii greci. Îmi place să discut probleme înalte. Nu e timpul să mă cobor la lucrurile mici, la lucrurile de jos, la copilării. Dar Pavel n-a procedat așa. Și a spus, din punctul de vedere al meu, cum înțeleg eu Evanghelia, Evanghelia este și pentru iudei, și pentru greci, și pentru cei tari, și pentru cei slabi. Evanghelia lui Hristos poate mântui pe oricine din aceștia cu condiția să creadă. Evanghelia lui Hristos este dată de Hristos fără deosebire, fără discriminare. Și oricine, în alt context, de la Coliba sau locuitorul Colibei de la Polul Nord și până la cel ce locuiește în Sirsta, ori are acces la Evanghelia lui Hristos. Dacă noi ne uităm la un om și îi spunem, ăsta nu merită să audă Evanghelia, e greșit, e foarte greșit. Ne facem vinovați de părtinire. Sau ne uităm la unii și spunem, ăsta ar fi bun să fie creștin. Haideți să insistăm, să căutăm metode. Pavel n-a procedat așa. Și spune el, m-am făcut robul tuturor. Am început să slujesc de pe această poziție. Că înaintea lui Dumnezeu nu sunt bariere culturale, că înaintea lui Dumnezeu nu sunt și nu trebuie să se facă deosebiri, că înaintea lui Dumnezeu omul este egal și că fiecare are drept la Evanghelie pentru că pentru fiecare a murit Iisus Hristos. E greu, nu? Se spune că atunci când Spurgeon a fost întrebat de cei care urmau să-l boteze, să-l accepte sau nu la botez, el a întrebat o întrebare banală și a zis, auzi, ce-a făcut Spurgeon, ce-a făcut Domnul pentru tine? Și el a zis, nimic. Nu s-a uitat unii la alții. Tu nu ești bun de botez. Tânărul acela care a urmat să devină cel mai mare predicator după Pavel, până acum, a spus așa, Dumnezeu n-are simpatici și antipatici. Dumnezeu n-a făcut ceva în mod special pentru Spurgeon. În Evanghelia după Ioan scrie așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. În acest cuvânt, lumea vă include și voi, mă includ și eu. Hristos n-a venit să moară pentru o cremă a societății, fie a grecești sau iudaice. Hristos a venit și a murit pentru lumea întreagă. Iar noi va trebui să ne însușim acest tipar al lui Pavel și să înțelegem că merită efortul în orice situație, că nu sunt oameni pierduți iremediabil și că noi trebuie să folosim pârghiile și metodele care le avem la dispoziție fără a ne compromite pe noi sau Evanghelia și să ducem Evanghelia lui Hristos. Hai să vă dau un exemplu. Se duce Pavel, în timpul celei de-a doua călătorii misionare, se duce în Atena. Vă rog să citiți Fapte 16. Se duce în Atena. Se plimbă prin oraș. N-avea nicio adresă, niciun cunoscut. N-avea niciun loc unde să tragă. Se plimbă prin oraș, inventariază din punctul lui de vedere cetatea și evident că îl interesa un subiect, religia cetății. Vede acolo mulțime de zeități, de statui, de tot felul de însemne ale închinării la care se închinau cei din Atena și pe urmă se duce la locul public unde se țineau cuvântări publice, evident, prelegeri filozofice. Și la un moment dat cineva de acolo, un anonim pe care Biblia nu ne-l spune, îl introduce, îl împinge în față pe Pavel, fiindcă știa foarte bine grecește, și Pavel începe discuția și spune, vă văd foarte religioși. În toate privințele vă văd foarte religioși. Până acolo, că aveți un altar a unui Dumnezeu necunoscut. Ei, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Vedeți cum s-a făcut Pavel una cu grecii? S-a dus la un loc public de prelegeri, a intrat în vorbă cu ei în mod absolut natural, dar și foarte inteligent, și a ajuns la subiectul care și l-a propus. să-L predice pe Hristos. Dragii mei, noi nu va trebui să facem compromisuri pentru a ajunge cu Evanghelia la nu știu cine. Dumnezeu creează oportunități. Important este ca noi să nu ne construim singuri ziduri, să nu ne construim singuri bariere și să nu spunem, lasă pe ăștia să moară, lasă pe ea să moară, ăia sunt răi, ăia sunt așa, ăia sunt așa și toată lumea e rău, numai tu ești bun. Evanghelia lui Hristos este dată pentru toți și pentru mântuirea fiecăruia care crede. Iar în această dimineață îmi place extraordinar expresia lui Pavel, fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Fac totul pentru Evanghelie. M-am făcut robul tuturor. M-am făcut robul tuturor, adică slujesc. Nu sunt șef, slujesc. Nu dau ordine, ci caut pârtii și cărări de a ajunge la inima oamenilor. Nu fac altceva decât să urmăresc țelul care l-am. Oamenii aceștia să fie mântuiți, să-L cunoască pe Hristos și în urma cunoașterii lui Hristos să găsească evident mântuirea. Am notat 3 aplicații în această dimineață pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră și care vreau să constituie, dacă vreți, motivația slujirii noastre în domeniul acesta în continuare. Versetul 23. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și o parte de ea. Vă rog să urmăriți și să vă uitați că e foarte simplu. Este vorba aici de un verb la indicativ prezent. N-am făcut, nu voi face. Și astăzi, trăiesc un permanent prezent. Slujesc astăzi, astăzi mă fac robul tuturor și dacă voi avea mâine un mâine, va fi un nou astăzi în care voi fi robul tuturor. Și lucrul acesta transmite ideea de permanență. Nu mă duc ciclic, nu mă duc din când în când, nu mă duc ocazional. Și în ceea ce depinde de mine, Pavel, eu sunt gata să dau totul pentru Evanghelie. Pentru ca Evanghelia să ajungă. Și spunea el într-o zi, eu sunt dator la toți. Sunt dator și grecilor, și barbarilor, și iudeilor, și neiudeilor. Eu sunt dator la toți. Nu vi se pare că mentalitatea astăzi este altă? Eu? Dar ce am eu cu aia? Eu nu sunt dator la nimeni, eu trăiesc pe picioarele mele. Da, e drept, pe a tale, nu pe a lui Hristos. Pavel gândea altfel. Se uita la oamenii așa cum erau. În cultura vremii, zdrențuiți, debusolați, părăsiți, o mulțime de sclavi. Știți, Corintul în vremea lui Pavel avea circa 200.000 de oameni liberi și circa 500.000 de sclavi. Circa 500.000 de sclavi. Și Pavel spune, eu mă duc și la ăștia cu Evanghelia. Ăștia nu știu decât de bici, muncă și bici toată ziua, dar eu mă duc cu Evanghelia la ei. Pentru ei și pentru mine a murit același Hristos, a dat același preț. Și eu fac totul pentru Evanghelie, ca Evanghelia să ajungă la acești oameni și la toți. Care este scopul vieții tale? Pavel a făcut din slujirea sau din predicarea Evangheliei un scop, un scop primordial, nu unul din mai multe, primul. Cărui scop slujește viața ta? Pentru ce trăiești? Ți-ai fixat un obiectiv? Încă suntem la începutul anului. De obicei, perioada în care oamenii stabilesc obiective pentru perioada următoare. Pentru ce trăiești? Trăiești doar pentru tine? Trăiești doar pentru prietenii tăi? Trăiești doar pentru cei care cred sau gândesc ca tine? Trăiești doar pentru cei care sunt în mediul tău, să zic, la un level apropiat de tine ca și cultură generală? Trăiești doar pentru cei care te laudă? Trăiești doar pentru cei care te plac? Trăiești doar pentru stomac? Trăiești pentru a satisface orgoliile personale și ambițiile personale? Dragul meu, pentru ce trăiești în această dimineață? Tu și eu suntem chemați, e adevărat, la nivele diferite, dar în același context, să ducem Evanghelia lui Hristos, să o spunem, în cuvinte simple, dar să o spunem, să o spunem prin fapte, să o trăim. Așa cum spuneam altădată, oricine poate fi mântuit cu condiția să găsești cheia inimii. Este unul care are cheia inimii la toți oamenii și acela este Iisus Hristos. Pentru ce trăiești? Dă-ți răspunsul. Nu trebuie să-mi spui mie. Apoi, În partea ultima a textului care l-am citit în această dimineață, Pavel vine și spune, aducând în prim plan imaginea unui alergător sportiv. Aluzia este directă la jocurile istmice, jocuri care au precedat actualele jocuri olimpice, pornite tot de la greci, jocurile istmice care se țineau în doi ani la Corint, și corintenii erau familiarizați cu acest sport și spunea, uitați-vă bine, pentru ca sportivii respectivi să fie în plenitudinea forțelor și a pregătirii, antrenați cu alte cuvinte, ei se supun la tot felul de înfrânări. Nu veți găsi un sportiv de performanță să stea el la televizor, ca să nu spun mai mult, până la ora 4 dimineața. Nu. Niciodată. Nu veți găsi. Și multe alte lucruri. Uitați-vă la ei, spune Pavel. Se supun la tot felul de înfrânări. În final să câștige o cunună care se vestejește. Să câștige o diplomă, o medalie de gât, care evident atinge un punct culminant în ziua în care este premiat și pe urmă începe să intre în anonimat. Noi, spune Pavel, alergăm și vom primi o cunună care nu se poate vesteji niciodată. Să alergăm în așa fel, încât să putem câștiga premiul. Ideea care o continuă aici, Pavel, și o dezvoltă, este ideea omului disciplinat. Știți, ucenic înseamnă discipol în greacă, înseamnă om disciplinat. Păi, la capitolul ăsta noi nu știu la ce am putea concura. Că nu găsesc nicio probă. Discipol sau ucenic înseamnă om disciplinat. Om care își cunoaște limitele, își cunoaște chemarea, om care se subordonează unor seturi de reguli sau unui set de reguli, concret spus, la sportiv, pentru ca să atingă scopul care și l-a propus. Ucenicul, spune Pavel, omul lui Dumnezeu, creștinul, trebuie să fie omul cu o disciplină personală. Și aceasta ne introduce în ideea sau aplicația numărul 3 din această dimineață, în care Pavel spune, eu cultiv o mentalitate realistă. Eu mă uit în jur, mă uit în istoric, mă uit la ceilalți și adun și strâng și cultiv o mentalitate de felul acesta. Dacă eu sunt apostol, nu înseamnă că sunt scutit. Nu înseamnă că îmi călătoresc viața într-un utilaj blindat și nimeni n-are acces și nu mă poate devora. Nu. Dacă sunt apostol, nu înseamnă că nu pot cădea. Dacă sunt apostol, nu înseamnă că nu pot pierde. Dacă sunt apostol, nu înseamnă că nu pot devia la un moment dat să spun prostii. Dar cât mă privește pe mine, mă port aspru cu mine, îmi impun disciplina de viață a lui Hristos, mă feresc de lucrurile care m-ar putea duce în situații de compromis și păcat și vreau să trăiesc cu Hristos. Pentru că într-o zi să câștig premiul pe care El mi-l va da mie și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui, spunea Pavel în 2 Timotei. Haideți în această dimineață să spunem Domnului ce am decis vis-a-vis de provocările Evangheliei din această dimineață. Și în mod special, pentru ce vrem să ne trăim viața? Viața se duce, e așa de scurtă. E așa de scurtă. Ne uităm înapoi și vedem cum s-au scurs ani așa de repede. Și cum mergem, parcă împotriva voii noastre, nu parcă, ci mă sigur spre bătrânețe, și cu toate acestea încă n-avem elucidat, clar, obiectivul trăirii noastre. Nu credeți că ar trebui să trăim pentru Hristos? Eu nu știu cât ne mai a rămas. Câte zile, ani, săptămâni, Domnul știe. Haideți să trăim pentru Hristos. Haideți să spunem despre Hristos. Haideți să nu ne fie rușine. Haideți să avem focul acela, pasiunea aceea. Haideți să ne pese de omul pierdut. Haideți să facem tot ce depinde de noi. Mari oameni al lui Dumnezeu au fost robi. Mari oameni al lui Dumnezeu s-au luptat. Și mari oameni al lui Dumnezeu au învins pentru că au rămas sub mâna lui Hristos într-o totală dependență de El. I-a recunoscut sau i-au recunoscut contemporanii sau nu, contează mai puțin. dar i-a recunoscut Domnul și va recunoaște în ziua aceea când va da cununa nevestejită pe care Domnul a promis-o că o va da alergătorilor disciplinați, oamenilor care aleargă spre țintă și se luptă pentru a transpune în viața lor personală învățăturile Marelui nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos.